grein í Atlantshafsblað morgunblaðsins eftir Bjarnason. Fyrsta spóla, grein Eskil. Sú ákvörðun íslensku ríkisstjórnarinnar að bjóða eða heimila forsetum Bandaríkjanna og Frakklands að efna til fundarsins á Íslandi verður þess vafalítið valdandi að augu fleiri en ella beinast að landinu, stjórnmála ástandinu hér og utanríkis stefnu íslensku ríkisstjórnarinnar. Punktur. Einn af stuðningsmönnum ríkisstjórnarinnar lét svo ummælt í sjónvarpi á dögunum að það var einmitt sjálfstæð utanríkis stefna ríkisstjórnarinnar sem hefði leitt til þess að forsetarnir veldu landið sem fundarstað. Punktur. Með þessari fullyrðingu er raunar verið að leggja mat á utanríkis stefnu Portugals, en forsetarnir hittust síðast á Asoreyjum sem eru portugalskt yfirráðasvæði. Punktur. Ísland er eðlilegur fundarstaður forsetanna fyrst að þeir vilja ekki hittast innan eigin landamæra og úr því þeir leita að stað einhvers staðar í Atlantshafi. Punktur. Þessi fundur þeirra hér hefði aldrei verið haldin ef íslenska ríkisstjórnin hefði verið því andvíg. Punktur. Greinarskil. Umræður forsetanna á fundunum á Miklatúni munu fyrst og fremst snúast tvíhliða samskipti ríkja þeirra þótt ástandið í alþjóðamálum almennt og samskipti austurs og vesturs komið þar einnig við sögu. Punktur. Fyrir dyrum standa viðræður milli Evrópu ríkjana annars vegar og Bandaríkjana hins vegar viðskipta mál. Punktur. Í stjórnartíð Kennedy Bandaríkjaforseta var efnt til slíkra viðræðna og þær kenndar við hann og kallaðar gæsalappir Kennedy strik R-O-U-N-D gæsalappir. Þær viðræður sem nú standa fyrir dyrum eru kenndar við Nixon og kallaðar gæsalappir Nixon strik R-O-U-N-D gæsalappir punktur. Greinarskil. Pompidou hefur gefið til kynna að hann muni ekki fallast á nýjan viðskiptasamning við Bandaríkin nema þess sé getið í samningnum að hann taki ekki gildi fyrr en núverandi gjaldeyriskerfi hafi verið gjör breytt. Punktur. Frakkar sætta sig ekki við það að viðskipti Evrópu byggist að eilífu á stöðu dollarsins, en gengi hans er ákveðið af ríkisstjórn Bandaríkjanna og þannig geti hún haft viðskiptin meira og minna í hendi sér. Punktur. Pompidou telur að þessar samningaviðræður viðskiptamál geti tekið nokkur ár og á þeim tíma megi endurskoða gjaldeyriskerfið ef menn vilji leggja sig fram það. Punktur. Það er einkum á þessu sviði sem ágreiningur er milli Frakklands og Bandaríkjanna. Punktur. Greinarskil. Frakkar hafa og sérstöðu innan Atlantshafsbandalagsins eins og kunnugt er, en þeir eru ekki þáttakendur í sameiginlegum vörnum þess. Punktur. Frakkar eiga ekki fulltrúa í samningaviðræðunum milli austurs og vesturs jafnan og gagnkvæman samdrátt herafla sem nú hefjast væntanlega í Vínarborg eftir að gengið hefur verið frá því hvaða ríki eiga að taka þátta í þeim punktu. Þess vegna munu forsetarnir ekki ræða mikið þessar viðræður eða þáttöku evrópskra Atlantshafsríkja í vörnum álfunnar þótt þeir skýri vafalítið sjónarmið sín á þessu sviði. Punktur. Greinarskil. Á öðrum stað hér í blaðinu er greint frá viðbrögðum Frakka við ræðu þeirri sem Henry Kissinger flutti á dögunum þar sem hann skýrði viðhorf Bandaríkjana til Evrópu. Punktur. Pompidou hefur lítið látið frá sér fara þessa ræðu fram til þessa en viðhorf hans munu vafa lítið skýrast í viðræðunum við Nixon. Punktur. Frakkar eru eins og önnur Atlantshafsbandalags ríki andvígir því að viðræðum varnarmál sé blandað saman við viðræður gjaldeyris og viðskiptamál. Punktur. Pompidou mun vafa lítið einnig lýsa andstöðu sinni við þá hugmynd sem kom fram á fundi þeirra Nixons og Brandts í Washington í byrjun maí það að efndirði til fundar æðstu manna Atlantshafs bandalags ríkjanna þegar Nixon kemur í heimsókn til Evrópu í haust. Punktur. Frakkar eru almennt andvígir slíkum stórum fundum æðstu manna. Punktur. Greinarskil. Forsetarnir tveir hafa sýnt utanríkismálum mikinn áhuga og segja má að þeir helgi sig þeim jafnvel meira en innanríkismálum. Punktur. Öllum er kunnugt hvernig Nixon virðist hafa sniðgengið bandaríska utanríkisráðuneytið með því að fela sérstökum ráðgjafa sínum Kissinger öll vandasömustu verkefnin í utanríkismálum. Punktur. Við breytingarnar á frönsku ríkisstjórninni eftir kosningarnar í Frakklandi 11. mars kom í ljós að Pompidou seldist meira en áður inn á svið utanríkismálanna þegar hann skipaði ráðgjafa sinn úr forseta höllinni stórt jóð og BERT utanríkis ráðherra. Punktur. Segja má að persónuleg staða Nixons í viðræðunum við Pompidou sé ekki mjög sterk núna þegar Watergate málið setur svip sinn á allt stjórnmálalíf í Bandaríkjunum og hefur ríkt mjög álit manna á embættisfærslu Nixons og nánustu samstarfsmanna hans í Hvíta húsinu. Punktur. Mikið veltur því á fyrir Nixon að hann komi vel út úr fundinum með Pompidou í þeirri von að hann geti á þann hátt treyst stöðu sína heima fyrir. Punktur. Heimsókn Brezhnevs til Bandaríkjanna í júní verður þó enn mikilvægari fyrir Nixon í þessu tilliti. Punktur. Allir minnast þess hversu mjög hann jók álit sitt með ferðum sínum til Kína og Sovjetríkjanna á síðasta ári þegar kosningabaráttan var að hefjast í Bandaríkjunum. Punktur. Staða Pompidous í frá
Frakklandi virðist nokkuð góð þótt frakkar heigi nú harðvítuga baráttu á alþjóða vettvangi vegna fyrirhugaðra tilrauna þeirra með kjarnorku vopn á Kyrrahafi. Punktur. Eins og kunnugt er hafa frakkar neitað að koma fyrir alþjóða dómstólinn í Haag þar sem þetta mál liggur til úrlausnar samkvæmt kröfu Ástralíu manna. Punktur. Nota frakkar svipuð rök og Íslendingar í landhelgismálinu. Punktur. Frakkar segja að þeir geti ekki lagt öryggi sitt undir alþjóðlegan dómstól en Íslendingar segja að þeir geti ekki lagt lífshagsmunni sína undir þennan dómstól. Punktur. Í vetur hefur mátt lesa það í frönskum blöðum að Pompidou gangi ekki heill til skóar. Punktur. Ekkert hefur opinberlega verið sagt heilsufar ráðherrans en blaðamenn segja að það megi merkja það af útliti hans að heilsu hans hafi hrakað á þessum vetri, ekki síst í kosningabaróttunni. Punktur. Má strax sjá hugleiðingar það í frönskum blöðum hver yrði hugsanlegur frambjóðandi meiri hluta flokkanna í Frakklandi í forsetakosningunum 1976 ef Pompidou gæfi ekki kost á sér. Punktur. Greinarskil. 21. mæ S.L. tilkynnti stórt Vaf A L E R Upsilon nýtt orð stórt G I S C A R D bil lítið D úrfellingarmerki E S T A I N G efnahags og fjármála ráðherra Frakklands að hann myndi segja af sér embætti forseta í flokki sínum sjálfstæða lýðveldisflokknum á meðan hann gegndi embætti ráðherra. Punktur. Þetta gerir ráðherran samkvæmt ósk Pompidous sem hefur látið á skoðun í ljós að það sé ekki æskilegt að ráðherrar séu formenn í flokkum sínum á meðan þeir gegni embætti í ríkisstjórninni. Punktur. Ákvörðun stórt G E S C A R D nýtt orð lítið D úrfellingamerki E S T A I N G hefur einnig verið skýrð á þann veg að hann vilji hafa frjálsari hendur ef til þess kæmi að hann gæfi kost á sér sem forseti Frakklands þegar Pompidou lætur af því embætti. Punktur. En samstarf þessara tveggja manna hefur verið mjög náið og forsetin hefur lýst áliti sínu á fjármálaráðherranum á þann veg að hann sé einn af tveimur eða þremur stjórnmálamönnum í Frakklandi sem geti leitt þjóðina. Punktur. Greinarskil. Í upphafi þessarar greinar var því haldið fram að koma forsetana hingað til lands myndi beina athygli stjórnmálamanna og fréttamanna að stjórnmála ástandinu hér og utanríkisstefnu íslensku ríkisstjórnarinnar. Punktur. Síðustu atburðir í landhelgisdeilunni og inn innrás breskra herskipa inn í 50 mílna fiskveiðilögsöguna hafa eðlilega leitt til þess að utanríkis stefna landsins fær á sig nýjan blæ. Utanríkisráðherra hefur lýst því yfir að þetta valdi því að hraðað verði ákvarðanatöku varðandi uppsögn varnarsamningsins. Þótt erfitt sé að sjá bein tengsl þar á milli og hvernig utanríkisráðuneytið geti allt í einu annað hvoru tveggja núna uppsögn varnarsamningsins og kynningu á landhelgismálinu og því að baftarnir leifðu það ekki á meðan landhelgisdeilan hafði ekki komist á sama stig og nú punktur. Allir flokkar virðast nú vera því fylgjandi að landhelgisdeilan eða réttara sagt herhlaup Breta verði kært fyrir Atlantshafsbandalaginu. Punktur. Í þessu sambandi má minna á það að 1958 flutti sjálfstæðisflokkurinn þá tillögu að þáverandi vinstri stjórn krefðist utanríkisráðherrafundar í Atlantshafsráðinu þegar ljóst var að Bretar ætluðu að beita hervaldi gegn útfærslunni í 12 mílur. Punktur. Þáverandi vinstri stjórn taldi þetta ekki nauðsynlegt og Lúðvík Jósefsson, þáverandi sjávarútvegsráðherra, sagði í viðtali við fréttamann bresku Reuters fréttastofunar gæsalappir að það væri heimska að blanda saman landhelgisdeilunni og aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu. Þrír punktar gæsalappir. Þegar þetta er vitað er ekki fullljóst hvernig ríkisstjórnin ætlar að standa að málinu innan Atlantshafsbandalagsins. Punktur. Ljóst er að málið verður ekki tekið þar til umræðu nema íslenska ríkisstjórnin flytji það. Punktur. Þetta má gera bæði innan fastaráðsbandalagsins sem kemur saman til reglulegra funda í hverju viku en í því sitja sendiherrar aðildar landanna. Punktur. Hins vegar gefst einnig tækifæri til að flytja málið á utanríkisráðherrafundi Atlantshafsráðsins sem haldinn verður í Kaupmannahöfn 14. og 15. júní næstkomandi. Punktur. Beinaskil. Bæði Nixon og Pompidou er umhugað það að samstarfið innan Atlantshafsbandalagsins rofni ekki. Punktur. Þjóðir þeirra beggja hafa mikla hagsmuni af því að ástandið á Atlantshafi sé friðsamlegt og ekkert sé gert til að raska því. Punktur. Frakkar hafa með smíði nýrra kjarnorku kafbáta orðið beinir þáttakendur í þeirri baráttu sem óneitanlega ríkir yfirráðin á Atlantshafi en þar eru Bandaríkjamenn og Sovjetmenn helstu keppi nautarnir. Punktur. Gera verður forsetunum ljóst hversu alvarlegum augum Íslendingar líta innrás Breta í landhelgi okkar. Punktur. Sjaldan hafa íslensk stjórnarvöld fengið betra tækifæri til að kynna málstaðsinn fyrir æðstu mönnum, valda mestu ríkja, Atlantshafsbandalagsins og nú punktur. þessara ríkja ætti að verða hvatning til þess að til þeirra sé höfðað og þau bæði saman og sitt í hvoru lagi beðin að beita áhrifum sínum gagnvart Bretum í því skyni að þeir hagi sér skynsamlegar í landhelgismálinu en nú punktur. Greinarskil. Bandaríkin hafa nánara samband við Ísland en nokkurt annað ríki þar sem þau hafa tekið að sér að verja landið. Punktur. Segja má að þau séu ekki skildug til neinna gagn ráðstafana hernaðarlega gegn Bretum á meðan Atlantshafsbandalagið hefur ekki fjallað flota í hlutun þeirra punktur. Varnaliðið er hér vegna aðildar okkar að Atlantshafsbandalaginu og því verður ekki beitt án afskipta bandalagsins. Punktur. Það hefur gengið manna á meðal að ríkisstjórnin byggist byrja að láta 6 mánaða frestin sem getur í 7. grein varnarsamningsins byrja að líða 1. júli en punktur K. Punktur. Viðbrögð herstöðvar andstæðinga við hernaðarofbeldi Breta innan fiskveiði lögsögunar benda ótvírætt til þess að þeir telja það málstað sínum mjög til framdráttar og ríkisstjórn sem hefur tilneigingu til að fljóta með straumnum fagnar hverri fótfestu sem hún finnur til að framkvæma málefna samning sinn. Punktur. Greinarskil. Landhelgisdeilan snertir einnig samvinnu okkar við efnahagsbandalag Evrópu. Punktur. En samningur sá sem við höfum gert við efnahagsbandalagið tekur ekki að fullu gildi fyrr en landhelgisdeilan er komin í það horf að efnahagsbandalagsríkin telja sér fært að beimila innflutning á íslenskum sjávarafurðum til sinn. Punktur. Áhrif Frakka í efnahagsbandalaginu eru mikil og erfitt að sjá hvernig vestur þjóðverjar og Bretar gætu staðið gegn eindregnum óskum frönsku ríkisstjórnarinnar það að frá þessum fyrirvara gildistöku samningsins erði horfið. Punktur. Þess vegna er mjög mikilvægt að staða okkar í landhelgismálinu sé rækilega kynnt fyrir Frökkum og þeim gert ljóst hvaða hagsmunir eru í húfi fyrir okkur. Punktur. Greinarskil. Beint framhald á næstu spólu. Beint framhald á næstu spólu. Til að skipur yrði nefnd sérfræðinga og var það gert 1965 og gengur hún nú undir nafninu gæsalappir nefnd sérfræðinga gæði og tryggingu þess gæsalappir. Starfar hún undir ráðstefnu forstjóra hergagna framleiðslunar. Punktur. Greinarskil. Milli fyrirsögn. Þeir ítarlegri samningar. K. greinarskil. Starf nefndarinnar hefur aukist talsvert síðan hún var stofnskipuð. Punktur. Grundvöll hennar er að finna í tveimur ítarlegum stöðlunar samningum sem nefndin samdi sjálf. Punktur. Beint framhald á næstu spólu. Er í...